Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему, какое значение будут иметь мясцовые выборы. Президент подписал указ о призначении мясцовых выборов 25 красавика 2010 года. Какие особливости этой выборчей кампании? Как повлияют на ее змены у выборчем кодексе? Який формат удела в выборах оппозиции? Это и питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Юрий Чаусов и былая депутатка Витебского горсовета, старшиня Витебской областной организации Объединенной громадянской партии Вольга Карач. Теперешняя выборчая кампания мусить будет иметь певные особливости, которые отрозневают ее от минулых кампаний. Как повлияют на ее новые дочинения с Европой, худкий початок президентской кампании, махчима иншие чинники? Спадар Чаусов.
Принципово никаких изменений в статусе кампании выборов депутата мясцового совета, напевно, что не будет. Принципово останется ранейшая ситуация, то есть выборы, с одного боку, наиболее наближенные до людей, до их локальных проблем, а с другого боку, люди цудовно разумеют кошт этих мясцовых советов и их незначность. На вот это изменение законодательства о мясцовом самокировании, оно никаким чином не повеличило полномоцтвы мясцовых советов. С другого боку, мы бачим некоторые отметности у внешних умовах, на фоне яких отбываются эти выборы. Это и экономический кризис, который притягивает увагу людей до политической риторики. Это измена нормативного порядка проведения выборчего процесса, измена выборчего законодательства. Ну и, конечно, отметностью этих мясцовых выборов для уладов будет то, что эта кампания, хуже за все, будет представлена как узорная, демократичная, новая выборчая кампания, крок наперед в питаниях демократизации.
Спадарня Карача, як вам з Вітебску бачиться особливості теперішньої виборчої кампанії у місцевий совет?
Особливості певні будуть. По-перше, уже зрозуміло, що буде вельми низька кількість удільників, людей, які пойдуть у якості кандидата у депутати. Це зв'язано з многими факторами. Опозиція не має такої стратегії масово вилучати своїх кандидатів. Є певна стомленість, люди просто не бачать сенсу удільничать у виборах, у совети, які не мають серйозних повномоцтв. Уже, в принципі, всі відують винік цих виборів. Є ще буде одна особливість цієї кампанії. У тим, що влади цю кампанію сприймають як репетицію підрихтовки до президентських виборів по новим виборчим кодексі. Треба показати Європі, що ці вибори демократичні. З іншого боку, треба кинути виник такий, який він є. Буде ще одна своя особливість цієї кампанії, це буде вельми низький уділ насильництва. Тому що не буде інтриги, людям це просто не цікаво. Виборщики вельми хотіли би, щоб їх агітували. Але ці вибори вже ясно, яны цікавымі не будуць. Таму першае, што зрабіла ўлада, менавіта для сябе яна зняла выхад і парог яўкі. Таму што гэта была такая галоўная боль для ўсіх выбарчых камісіяў. Як сагнаць людзей, зараз гэтай праблемы няма.
Улады ўжо вельмі добра адпрацавалі механізм забеспячэння яўкі. Але вось гаворка пра змены ў выбарчым кодексе зайшла. Як паўплываюць гэтыя змены на хаду выбарчай кампаніі? Ці лягчэй будзе апанентам рэжыму ўдзельнічаць у ёй? Спадар Шаусу.
Любые змены у системы – это погроза дезорганизации этой системы. И в этом смысле изменение выборчего кодекса дает надежду, что той сумный прогнозованный сценарий выборчей кампании, про который казалось подарение Карыч, махчима есть некие шансы там нечто и разворушить, некую интригу надают этому выборчему процессу. Те, худшие, на вот сподевание на заявление некой интриги. По-перше, можем прогнозовать нечувано высокий удел проуладовых структур громадянской супольности проуладовых партий, потому что зафиксировано широкий удел вылученцев партии у выборчих комиссиях, улады ставят перед собой, значит, задачу активизовать, вернуть до життя те проуладные партии, которые зараз иснуют на полумертвом стане. И тут не обойтись только такими ведомыми организациями, как Белая Русь, БРСМ, ти ФПБ. Треба активизовать и проуладные партии. Зрешты, этот процесс идет. После великой спячки оживилась аграрная партия. Им чином, вот эта державницкая частка громадянской супольности повинна актыўна прыняць удзел у гэтых выбарах, прынамсі на этапе вылучэння камісіі, а хутчэй за ўсё і на этапе назірання падчас самога галасавання. Вельмі слушна адзначаны вось гэты аспект адмены парога яўкі, і на мой погляд, гэта карэнным чынам мяняе сцэнаграфію гэтых выбараў для апазіцыйных кандыдатаў, бо гэта стварае шанец, што можна вывесці на выбары ўсіх сваіх прыхільнікаў, а ўлады ў гэты час не будуць так гнацца за звычайным гонам вось гэтай яўкі 50%, і магчыма, гэта дазволіць дзе-нідзе і рэалізаваць выбары па ўласным сцэнарыі. Магчыма, будуць нейкія змены ў пытаннях агітацыі, але гэта не настолькі звязана са зменамі менавіта нарматыўнага парадку правядзення выбараў, колькі палітычнай мэтазгоднасцю ўладам прадэманстраваць, што выбары адбываюцца ў вольнай атмасферы.
Спадар Некарыч, а як вы ацэньваеце ўплыў зменаў у выбарчы кодэкс на хаду выбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы?
Мы в Витебску назираем повышение активности працы выконавших комитетов с продержавными громадскими организациями. Выконкамы начинают трохи шевелить державные громадские организации, каб яны были больше активны. Чому улада разнесла мясцовые выборы и президентские выборы? Бо мясцовые выборы повинны были отбыться нашмат поздней, в осенью. Улада сама скоротила термин знахожения депутатов гэтага мясцового совета, потому что требует час для анализа тое, что отбывалось на мясцовых выборах. Оппозиция как раз было бы добра, коли бы эти выборы проходили разом, потому что было бы легче робить кампанию и мобилизацию людей.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, музыка, прэса, успаміны.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, якое значэнне будуць мець мясцовыя выбары. А як апазіцыя збіраецца ўдзельнічаць у выбарах? Які сэнс яе ўдзел? Якія мэты і задачы? Якая стратэгія і тактыка? Які фармат? Ці будуць нейкія агульнанацыянальныя кампаніі? Ці ў кожнай акрузе будзе свая кампанія? Спадар Чаусу.
Гэтыя выбары хутчэй трэба разглядаць як пралог для прэзідэнцкіх выбараў, асабліва ў кантэксце ўдзелу ў іх апазіцыі. Вельмі слушна адзначыла спадарня Карач тую стомленасць і тую апатыю, якая існуе ў апазіцыйных партыях, і мы бачым, што колькасць кандыдатаў, якія партыі будуць вылучаць на гэтых выбарах, яна нечувана малая. Нягледзячы на тое, што здавалася б і выбарчы кодэкс мяняецца, быццам бы ёсць верагоднасць, што будзе больш магчымасцяў, але партыі абвяшчаюць пра вылучэнне не вялікай колькасці сваіх кандыдатаў на гэтых мясцовых выбараў. То бок гэтыя выбары пакажуць, ці існуе яшчэ хоць нейкі патэнцыял для працы з насельніцтвам у нашых партыях, альбо яны засталіся палітычнымі клубамі, якія не здольныя для правядзення агульнанацыянальных кампаніяў і непасрэднай электаральнай працы. Іншае пытанне гэта здольнасць да супольных дзеянняў. Адбываецца працэс аднаго боку атамізацыі апазіцыйных структураў, яны дзеляцца паміж сабой. З іншага боку, нават гэтыя невялічкія атамізаваныя структуры не здольныя паміж сабой дамовіцца. Нават складанасці паўстаюць у межах ідэалагічна блізкіх палітычных сілаў. Пакуль што не заяўлена пра тое, што перамовы ў межах беларускага незалежніцкага блока аб стварэнні адзінага спіса кандыдатаў, што яны прывялі да нейкага поспеху. І гэта выклікае трывогу. Магчыма, не будзе аніякай агульнанацыянальнай задачы, мэты удзелу ў выбарах, а толькі там, дзе будуць дзейсныя сапраўды лідары мясцовай грамадскай думкі, партыйныя ці непартыйныя, там выбары і адбудуцца. А агульнанацыянальнага ўдзелу партыі гэта будзе выключна фармальны ўдзел.
Спадарня Карач, а вы як бачыце ўдзел апазіцыі ў гэтых выбарах? Які сэнс, які фармат?
Па-першае, трэба азначыць, па рэгіёнах не будзе канфліктаў паміж АДС і БНБ, што датычыцца вылучэння менавіта кандыдатаў на мясцовыя выбары. Калі людзі не падпісалі там нейкія ўнутраныя пагадненні, яны ўсё роўна дамовіліся. Вось гэта вельмі важны фактар. Па-другое, для нас гэта таксама пэўная трэніроўка перад прэзідэнцкімі выбарамі. Гэта трэніроўка структураў, людзей, канцэпцый і ідэй. Вось калі гаварыць пра Віцебскую абласную арганізацыю АГП, то учора якраз было цежэння мы гаварылі пра тое, што нашыя кандыдаты ідуць пад адзінай праграмай, і тэксты улётак і ўсё астатняе будзе мець адзіны фармат. Калі гаварыць пра ОГП, то мы не будзем весці адзіную нацыянальную кампанію для кандыдатаў дэпутаты па ўсіх гарадах на нацыянальным узроўні. Тут Юра таксама вельмі важную рэч сказаў, што там, дзе ёсць нейкія аўтарытэтныя людзі, там і будуць выбары. Там і будзе барацьба ў акругах, але, на жаль, гэта не будзе ў кожнай акрузе Рэспублікі Беларусь. Для апазіцыі важна разумець некалькі рэчаў. Першае, не патрэбна мець завышаныя такія чаканні ад гэтых выбараў, што вось, мы ўсе разам будзем сядзець у мясцовых саветах, і нашы людзі там атрымаюць 90%. Такіх чаканняў быць не можа, у тым ліку за таго, што папраўкі выбарчы кодэкс, яны маюць касметычны характар. Самае галоўнае, гэта падлік галасоў. У выбарчым кодэксе, што датычыцца падліку галасоў, не змянілася нічога. З другога боку, апазіцыі не патрэбна мець заніжаныя чаканні. Усё ж такі, я бачу пэўныя перамены у людзей, у выбаршчыкаў, і як яны сталі ставіцца да апазіцыі. Калі параўнаць там з 99-м годам, калі былі мясцовыя выбары, якія мы байкатавалі, потым 2003 год, ёсць цікавасць. Людзі сталі цікавіцца, а якая альтэрнатыва ёсць. У нас зараз вельмі выгадная сітуацыя. У мясцовых бюджэтах не так шмат грошай, як было раней. Калі людзі маюць нейкія праблемы, ну, звычайна, камунальныя,